Maija sākumā Latvijas un Eiropas vēsturē ir vairāk ārkārtīgi atmiņām uzlādēti datumi. Vēl vakar mēs ziņām, ka tā stāstījām par kara muzejā notikušu starptautisku ekspertu diskusiju par 9. maiju, vēstures, politikas un propagandas aspektiem un atšķirīgām nozīmēm Krievijā un Baltijā. Savukārt šodien Latvijas universitātē ir izcinās starptautiska konference izšķirties par valstiskumu, kas veltīta 90. gada 4. maijā pieņemtās Latvijas neatkarības deklarācijas 4. gadsimtam. Pieteikts ir, ka politiķi, pētnieki un laika biedri konferencē runāšot par Latvijas reformu panākumiem un kļūdām. Gan vērtējot tās plašākā reģionālā, gan šodienas atziņu kontekstā, mums šit interesants temats par to, kā mēs saprotam valstiskumu, kā arī apņemšanās izvērtēt panākumus un kļūdas 25 gados, diezgan garā periodā. Aicinājām studijā sociālo zinātņu fakultātes no Latvijas universitātes, tātad asociēto profesoru Ivaru Ijabu, viņš ir viens no šīs konferences rīkotājiem. Labrīt!
Labrīt!
Pirms mēs pāriem pie 4. māja, vēl nedaudz atgriežamies pie no patskanējušā ieraksta par Vācijas diskusijām par 2. pasaules kara beigām. Latvija arī šis karš nozīmēja dažādas pretrunīgas lietas, protams, valstiskās neatkarības zaudēšana, trīskārtēju okupāciju, arī milzumu upuru. Es iesākumā gribēju vaicāt, cik ilgi jūs prāt, vēl Latvijā turpināsies diskusijas un pretrunas par karu beigu nozīmi, bet laikam šis jautājums pats par sevi jau ir retorisks.
Es domāju, ka vēsturnieki par to runās vienmēr, un tur tās tēmas patiešām ir ārkārtīgi daudz, kas joprojām pelna pētīšana. Cits jautājums ir, protams, ka mums arī, nu, ka īpaši saistībā ar 8.9. māju, tie 2. pasaules kara pieredze arī drausmīgi politizēta un ierauta attiecībās starp Eiropu un Krieviju. Līdz ar to, nu, šobrīd tā aktualitāte, diemžēl, ir tāda propagandas aktualitāte vairāk nekā, teiksim, vēstures zinātnes aktualitāte.
Tad jautājums, vai to pareizo vēsturisko atbildi, cik vispār vēsturi ar vārdu pareizs iet kopā, var kaut kā atrast pa vidusim politiskajām propagandas manipulācijām?
Es domāju, ka tas ir tajā ziņā, protams, tā ir vēsturnieku profesionalitātes jautājums, cik lielā mērā viņi spēja distancēties no visas tās propagandas trokšņa un patiešām darīt savu darbu tā, lai tas būtu adekvāti pārbaudāmi, interesanti lasīt un tā tālāk. Bet 8.9. maijs, kā jau mēs te runājam, tā ir viena no lietām, kas patiešām ir, nu, vairāk vai mazāk Eiropas vispārējais notikums, un tur vācieši, nu, mēs zinām, ka Krievijā ir rītā lielais roksnes ar parādi. 4. maijs ir kaut kas cits, 4. ir maijs mums šeit, Latvijā, ir nozīmīgs datums.
Pie 4. tad arī pārējiem konferenci izšķirties par valstiskumu, tas arī diezgan sazarots jautājums ar jaunu enerģiju, var teikt, uzlūkots mūsu laiku ģeopolitiskajos apstākļos. Ekspertu loks konferencē skatījos, izskatās ārkārtīgi iespaidīgs. Tur varētu būt, jūs prāt, arī tādas būtiskas atklāsmes, kas vēl nav izskanējuši publiskajā telpā.
Es domāju, ka kaut kas interesants noteikti varētu parādīties, un tas bija tieši arī mūsu uzdevums organizējot šo konkurenci, aizsardzības konferenci, nevis tik daudz sarīkot kaut kādu tādu lielu svētku svinēšanu, kur visi nāk un sit sev uz plecu un saka, cik viss ir baigi labi, bet patiešām saicināt ekspertus, saicināt notikumu dalībniekus, kas varētu šodien atskatīties un diskusijā kaut kā nonākt pie šī laikmeta un arī pie 4. maija vērtējumiem no mūsdienu perspektīvas. 4. maijas ar to izšķiršanos par valstiskumu ir ārkārtīgi svarīgs datums, tāpēc, ka 4. maijā patiešām tika pieņemts vēl 90. gadā neatgriezenisks lēmums, kur demokrātiski ievēlēt augstākā padoma Latvijā pateica, ka mēs gribam i valsti, un nevis kaut kādu tur autonomiju atjaunot PSRS sastāvā, un otrām kārtām, ka mēs gribam nevis kaut kādu valsti, bet mēs gribam to valsti, kas mums ir jau bijusi, vai ne? Un tajā ziņā tas ir ārkārtīgi nozīmīgs lēmums, jo mēs zinām, ka ļoti daudz kas izrietēja no tā, ka mēs pieņēmām 4. maijā tieši šādu to lēmumu, tas attiecās gan tur uz mūsu starptautisko pozīciju, jo mēs zinām, ka, piemēram, Amerikas Savienotās valstis netika atzinušas Baltijas valstu okupāciju, tas attiecās kaut vai uz iekšpolitikas šiem tēmām, tā saistībā ar pilsoņiem un nepilsoņiem, kas, nu, kā saka, pēdējos 25 gadus ir skanējusi pietiekoši plaši. Nu, un, protams, nu, reālajā dzīvē jau tas 4. maijs arī iezīmēja momentu, kad Latvijas tautai un caur augstāko padomi un caur pēc tam šīs tā augstākās padomas apstiprināto ministru padomu vajadzēja reāli sākt pārvaldīt to valsti. Un tad bija, protams, kaut kāds laiks, līdz 91. gadam, kad pastāvēja šīs divas valdības, nu, kad tur parādījās no vienas puses Godmaņa valdība, kas bija šī vietējā un kurai bija tā tautas leģitimitāte, tad, protams, otra bija Maskavas vara, kas tad joprojām jaucās, un šis bija tas laiks, kad patiešām bija jāpieņem ārkārtīgi svarīgi lēmumi, kas mums ļauj arī šodien sevi salīdzināt ar to pašu Ukrainu. Mēs esam uzaicinājuši uz šo konferenci arī vienu Ukrainas kolēģi Oleksiju Haran, kurš, nu, atskatīsies kas ir kopīgs, kas ir atšķirīgs Latvijas un Ukrainas ceļā pa šiem 25 gadiem. Nu, kā mēs to zinām, Latvijas tas kurs uz iekļaušanos rietumu struktūrās tika uzņemts ārkārtīgi agri, vai ne? Un mums, protams, arī bija ļoti privileģēta situācija, jo, kā jau mēs te teicām, Amerika un Anglija mūs nebija atzinusi, ka mēs esam zaudējuši neatkarību un iekļauts PSRS Ukrainai, tas bija savādāk. Tāpēc mums iespējams ir izdevies sasniegt, protams, ar savām kļūdām un zaudējumiem kaut ko tādu, kas Ukrainai vēl joprojām stāv priekšā. Šie ir tie jautājumi, un viena, protams, no tām domām bija tā, ka mēs patiešām ļoti intensīvi piestrādājām pie ekspertu atlases, lai tas patiešām būtu interesanti, un lai tā nebūtu vienkārši nu, kaut kāda kārtējā formālā svētku konference, bet lai patiešām tur būtu, nu, kā saka, kvalificēti cilvēki, labi moderātori, interesanti diskusijas topiki un tā tālāk. Nu, viens no tādiem, protams, ir tur iesākumā būs divas tādas lielas uzrunas, kuras droši vien nepārāk pārsteidzošā kārtā lasīs Dainis Īvāns un Egils Levits, kas ir savukārt viens no, no Dainis Īvāns, nav nevienam jāstāda priekšā, Egils Levits ir viens no 4. maija deklarācijas autoriem. Un pēc tam mums ir paneļi, kuros ir daudz cilvēku, tur no Igaunijas ir Mariju Lauristīna, mēs esam speciāli šai konferencai uzaicinājuši no, vien varētu teikt, vienu no izcilākajiem latviešu trimdes vēsturniekiem, kurš ir ļoti daudz nodarbojies tieši ar latviešu nācijas un latviešu, nu, kā saka, tautas vēstures un valstiskuma jautājumiem, tas ir Andrejs Plakans no
Ļoti dzirdēts vārds. Es nedaudz pārtraukšu,
droši, droši.
Jo es noteikti Latvijas universitātes mājaslapā šo programmu var detalizēt paskatīties. Jā. Es arī varam klausītājus aicināt un bez šobām iet arī uz konferenci, kas ir atvērta
un apmeklējama. Un ja tas nav iespējams, tad vēl jau vairāk skatīties konferences tiešraidi LSMLV sabiedrisko mediju mājaslapā.
Lūk, kas ir būtisks moments, jā. Paldies arī par šo atgādinājumu. Bet ja mēs skatāmies uz 4. maija vēlreiz Egils Levits tiešām intervijā mums arī pirms dažām dienām pirms 4. maija atgādināja, ka mēs esam unikāli, mazi ar savu valsti, kas būtu jānovērtē. Kas ir milzu vērtība pats par sevi, taču mēs ikdienā čīkstam par to valsti uzreiz nākamā dienā pēc svētkiem, reizēm varbūt pat svētku dienā. Kāpēc tik bieži mēs to zemi mīlam, bet valsti turpinām ienīst?
Tas ir ļoti interesants stāsts, kuram kādreiz ir ļoti būtisks sakars ar 4. maiju, jo viena no tām intonācijām, kas pēdējās dienās un pēdējās nedēļās ir bijusi, jā, mēs jau bijām cerējuši vairāk un nav izdevies, un tas ļoti bieži skan tur ne tikai no politiķiem, bet arī es esmu šur un tur viesojies ārpus Rīgas. Tas, ka no restīvi mēs neesam apmierināti, neesam vīlušies, tas ir diezgan skaidri dzirdams. Tas no vienas puses, protams, tur ir kaut kāda daļa taisnības, un tāpēc mēs runāsim par ekonomiskām reformām šodien, kas ir izdevies ar visām tām privatizācijām, kas nav izdevies, kas ir būtiskākās kļūdas tajā.
Tas kāpēc, viens no blokiem.
Tieši tā, jā, kāpēc mums ir šodien tik augsts sociālā nevienlīdzība un tā tālāk. Bet no otras puses ir jāsaprot, ka tajā mirklī, kad mēs kļuvām neatkarīgi un kad 4. maija deklarācija tika pieņemta, mums bija ļoti vārga izpratne par to, kā darbojās kapitalistiskās rietumu demokrātijas. Mums bija šausmīgi optimistiski priekšstats, ka tā paies pāris gadus. Un mēs dzīvosim tā kā Somijā, nu nē, atcerieties.
Vilšanās bija neizbēgama, jā, priorizmā.
Vilšanās bija neizbēgama, lielos vilcienos, jā, jo...
Ukrainai tas pats varētu būt
nu, pašlaik. Teiksim tā, Ukrainas liktenis ir pēdējos 25 gados bijis krietni smagāks nekā mūsējais.
Ja mēs runājam šo, par šo, kā jūs teicāt, nevis svētkiem, bet vērtējumiem, kam būtu jābūt konferencē, ja nevis tikai svinēt 4. maiju, bet arī pavērtēt, cik lielā mērā mēs esam spējuši un spējam analizēt visus šos notikušos procesus 25 gadu garajā nogrieznī bez emocijām, jo tās emocijas tomēr, nu, jo sevišķi svētku laikā ir ar jaunu vilni, nevar noliet, ka emocijas ir, kā jūs teicāt, un bez tā, bez šī pacēluma nav iespējams, bet pragmatisks atskats uz neatkarības atgūšanu abstrahējoties, tā ir vērtējot. Tas ir bijis izdarīts, vai tagad būs tāds unikāls gadījums mēģināt to revizēt.
Teiksim tā, tur ir vairāk aspekti. Mēs dzīvojam šobrīd vairs, paldies Dievam, nevis PSRS, bet neatkarīgā, pluralistiskā, demokrātiskā valstī, kurā var, uz 4. maiju var būt dažādas perspektīvas. Jūs, piemēram, paklausījāties pirms dažām nedēļām Pilsoņu kongresu. 25 gadu atceres pasākumu, tad tur bija, protams, ārkārtīgi kritiski par to, ka tas viss nekur nedara un tā tālāk un tā tālāk. Nu, cilvēki var šādi izpausties, bet kas ir, kas attiecās uz to otro jautājumu attiecībā tieši uz vēstures izpēti, tad, jā, nu, vēsturniekiem Latvijā pēdējie 25 gadi nav bijusi liela prioritāte, un ir skaidrs, ka tas ir dažāda apsvēruma dēļ, tāpēc, ka, nu, pirmkārt, nu, vēstures zinātnē prioritāris ir bijuši cits tēmas, kas, pirmkārt, kas saistās ar Otro pasaules karu, un ap to laika notikumiem okupācija, holokausts, deportācijas un tā tālāk, un tā tālāk. Un otra lieta ir, protams, arī tas, ka, nu, nevienmēr tādā mazā valstī kā Latvija, kā jūs pieminējāt, citējot Levit, ir ļoti ērti pētīt tādas noteikumus, kuru dalībnieki vēl joprojām ir dzīvi un starp mums un aktīvi, vai ne? Tā kā, tur ir jāpaiet kaut kādam zināmam laiciņam, lai mēs varētu sagaidīt tādu patiešām neitrālu un izsvērtu pētniecību par to laiku.
Bet par šīdienas konferenci runājot, tad varētu būt kādi tādi asāki secinājumi, ņemot vairāk, ka šie laika biedri arī tiek
analizēti. Mēs esam diezgan apzināti aicinājuši cilvēks, kas varētu būt asāki. Piemēram, tie ekonomikas panelī, tur ir, piemēram, tādi cilvēki, kas Latvijas vēsturē nu, pēdējo laiku pazīstam diezgan labi. Un, nu, kā Edmunds Krastiņš, piemēram, tad ir Gats Krūmiņš, Vidzemes augstskolas rektors, kurš ir diezgan daudz strādājis tieši, nu, kā saka, ar ekonomikas problēmām PSRS pētniecībā un pēc tam, nu, to, kas ir noticis pēc tam, kāda izskatās Latvijas ekonomika, piemēram, attiecībā uz to pašu rūpniecību.
Dažos vārdos, vai šo kļūdu arī taiskaita apzināšana varētu dot nu, tādu labāku fundamentu, lai jaunas kļūdas neatkārtotu?
Es domāju, ka kaut ko jau mēs esam, protams, mācījušies no tām kļūdām, tā nevarētu teikt, bet, protams, jā, nu, tas ir viens no uzdevumiem, nu, lai kaut kādā veidā spētu doties uz priekšu, mums ir tomēr jābūt atklātiem gan par sasniegumiem, kas nav jānoliedz. Es saku tajā ziņā, piemēram, jūs salīdzināt mums ar Ukrainu, tad daudzos atgadījumos mums ir, nu, kā saka, atsevišķis motīvu uzskatīt sevi par samērā veiksmīgiem. No otras puses, protams, ir, mums arī nevajag noliegt un skatīties caur pirkstiem uz savām kļūdām, kuras pēdējo 25 gadu laikā nepārprotam ir bijušas.
Paldies, ka atnācāt šorīt uz sarunu, lai piepildītu un atziņā bagāta konference. Latvijas universitātes Lielā Jaulā, tātad starptautiska konference izšķirties par valstiskumu. Un šis bija Ivars Ijaps, viens no šīs konferences rīkotājiem, sociālo zināņu fakultātes asociētais profesors.